ค่ะก็จะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องนะคะจากไฟป่าที่อเมซอนค่ะก็วันนี้นำบทความมาจากเว็บไซต์ข่าวอัลจาซีรานะคะไม่รู้อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะประจำวันที่30สิงหาคม2019ค่ะโดยข่าวนี้นะคะชื่อเรื่องว่า Backlog in Amazon World's Largest Investor in Deforestation ก็เนื้อเรื่องนะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่อง Backlog เนี่ยเกี่ยวอะไรกับป่า Amazon นะคะก็คือBlackRock เนี่ยจริงแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่มากที่จะลงเรียกว่าลงทุนนะคะในบริษัทที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าที่อเมซอนค่ะซึ่งการเกิดไฟป่าที่อเมซอนจริงมันมีหลายสาเหตุนะทั้งในแง่ของที่เคยเล่าไปครั้งที่แล้วนะที่ว่าก็เป็นเรื่องของ climate change ด้วยนะคะอุณหภูมิต่างๆและที่มันมีผลนะคะแล้วก็แต่ส่วนหนึ่งที่ประเสริฐได้เลยคือมันเกิดจากมนุษย์นี่แหละค่ะที่ส่วนใหญ่ก็ต้องการพื้นที่ในการทำการเกษตรนะคะไม่ว่าจะปลูกพืชต่างๆหรือแม้แต่การถางเพื่อจะให้เลี้ยงสัตว์ให้สัตว์กินหญ้านะคะก็เรียกได้ว่าในส่วนที่ BlackRock เนี่ยมีส่วนนะที่ในรีพอร์ตเนี่ยเขาพูดถึงเนี่ยก็คือในส่วนที่ว่าเขาเนี่ยลงทุนในบริษัทที่เป็นตัวก่อให้เกิดการทำลายป่าทำลายพื้นที่ป่าของ Amazon ค่ะด้วยมูลค่าของ Asset Under Management ของ BlackRock นะที่สูงถึง 6.5 trillion US dollar 6.5 trillion นะคะคือจริงแล้วตอนนั้นไฟเคยเล่าไปพูดว่าแค่6เมื่อ3ตอนก่อนหน้านี้พูดเรื่อง BlackRock นะคะนี่มันเพิ่มมาเป็นจาก6เนี่ยเป็น 6.5 แล้วนะคะแล้ว trillion เนี่ยก็คือให้คิดสภาพว่าเอาเลข6ตั้งแล้วใส่0ไป18ตัวก็เรียกได้ว่า6ล้านล้านล้าน US ดอลลาร์นะนั่นคือมูลค่าของ asset under management ที่อยู่ภายใต้ BlackRock นะคะด้วยจำนวนเหล่านี้ค่ะมันส่งผลให้ว่าส่งผลให้ BlackRock เนี่ยเป็นนักลงทุนในการตัดไม้ทำลายพื้นที่ป่ารายใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะโดยตรงนี้ค่ะมาจากรายงานของ Friends of the Earth ของ US นะคะแล้วก็ Amazon Watch นะคะแล้วก็ Profundo นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็น3องค์กรที่มีการทำรีเสิร์ชแล้วก็ให้ข้อสรุปอันนี้มาค่ะโดยพบว่าจากตัวเลขทางการเงินนะตั้งแต่ปี2014ถึง2018เนี่ยเขาบอกว่า BlackRock เนี่ยเป็น1ใน3ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน25บริษัทมหาชนนะคะที่มีความเสี่ยงในการตัดไม้ทำลายป่าคือตรงนี้เขาเรียกว่า deforestation risk คือเรียกได้ว่าวิธีการทำธุรกิจของเขาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าแล้วกันมีความเสี่ยงสูงคือถ้าเกิดเขาไม่ทำอะไรที่มันต่างไปจากแบบเดิมเนี่ยมันคือจะเป็นเรียกว่าธุรกิจเขาคือการทำลายป่าเลยแหละโดยบริษัทเหล่านี้ค่ะที่พูดถึง25บริษัทเนี้ยก็เป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจถั่วเหลืองนะคะก็คือปลูกพืชเองนะคะเนื้อวัวนะคะน้ำมันปาล์มนะคะยางป่าไม้นะคะแล้วก็เยื่อกระดาษนะคะโดยการลงทุนของ BlackRock เนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบทางตรงต่อไฟป่าและการทำลายพื้นที่ป่าทั่วโลกเพราะนั้นคือการเรียกว่าไง inject หรืออัดฉีดเงินเข้าไปในบริษัทที่เขาทำธุรกิจในด้านนี้นะคะถึงแม้ว่านะคะที่ไฟเคยพูดไปครั้งก่อนเนี่ยเอพิโซดต้นๆเลยของซีรีส์นี้เลยนะของ SOS เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการลงทุนนักลงทุนเนี่ยเริ่มมีการปฏิวัติตัวเองโดยการจะเริ่มดูเรื่อง ESG นะคะก็คือตัว Environmental Social and Governance Factor ในองค์กรนะคะคือถึงแม้ว่า BlackRock เนี่ยจะมีการพูดถึงว่าเขาเนี่ยจะเริ่มใช้ตัว E ตัว S และตัว G เนี่ยในการคัดกรองนะคะว่าเขาจะลงทุนในบริษัทไหนบ้างก็ตามเนี่ยในรีพอร์ตเล่มนี้เขาก็บอกว่าถึงแม้บอกว่ามันยังไม่พอคือเรียกได้ว่าถึงแม้ BlackRock จะเรียกร้องนะคะให้ CEO นะคะที่ของบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเริ่มกลับมามองนะคะว่ากลยุทธ์ธุรกิจของตัวเองเนี่ยได้คำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและก็ด้านการกำกับดูแลหรืออย่างนะคะเพราะว่า3ตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนของบริษัทแต่ตัวบริษัท BlackRock เองเนี่ยกลับถือหุ้นใน61บริษัทนะคะจาก167บริษัทนะคะคือเรียกว่า61จาก167เนี่ยก็เกือบเกินครึ่งไหมเกินเนาะเกินเรียกว่ายังไม่เกินครึ่งแล้วกันแต่ว่าเรียกว่าเยอะอยู่เลยทีเดียวนะเรียกว่า61บริษัทเนี่ยมันอยู่ใน61จาก167บริษัทเนี่ยอยู่ในรายชื่อของบริษัทที่มี deforestation risk นะคะโดยเรียกว่าเงินที่เขาลงทุนใน61อันบริษัทที่ว่านี้ค่ะที่มีแนวโน้มจะทำลายพื้นที่ป่านะคะมีมูลค่าสูงถึง 1.5 พันล้านเหรียญ US นะคะ คือเรียกว่าหุ้นเนี่ยของเขาหรือเงินของเขาอยู่ในกลุ่มของบริษัทที่มีการตลาดทั้งปลายเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะ 1.5 เลยเป็นมูลค่านะคะคือรายงานฉบับนี้ที่นักวิชาการเขาไปทำรีเสิร์ชมาเนี่ยเขาก็บอกค่ะว่าการใช้ที่ดินนะคะหรือ overuse นะคะ land เนี่ยแล้วก็การแบบจัดการแหล่งน้ำอย่างไม่ยั่งยืนนะคะมีการทั้งในแง่ของการดึงน้ำดิบมาใช้เกินกว่าสิ่งที่น้ำธรรมชาติทดแทนปริมาณน้ำได้นะคะส่งผลให้ชีวิตสิ่งมีชีวิตต่างที่อยู่ในแหล่งน้ำเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานะคะทั้งในแง่ทั้งพืชและสัตว์เลยนะคะทั้งสองส่วนนะคะรวมไปถึงการใช้สารเคมีนะพวกยาฆ่าแมลงเนี่ยในการทำการเกษตรเนี่ยสองอันนี้คือมันเกิดจากการกระทำของมนุษย์เนาะคือใช้ที่ดินใช้แหล่งน้ำแล้วก็ใช้สารเคมีมันจะมาจากมนุษย์นะคะเมื่อรวมผลกระทบของ climate change ที่บางทีเขาอาจจะบอกว่าโอเค climate change จะเกิดด้วยหลายสาเหตุมากจนแบบอาจจะสืบหาไม่เจอแต่เขาว่าพอสองอันนี้มารวมกันนะคะมันจะก่อให้เกิดไฟป่าที่ประเทศแบบที่ประเทศบราซิลได้ยินกันนะคะที่อเมซอนนะคะแล้วก็แถบอาร์กติกที่ไฟก็พูดไปเมื่อข่าวที่แล้วนะคะว่าจริงแล้วไฟป่าไม่ได้มีแค่ที่อเมซอนนะคะมีแถบที่แถบอาร์กติกนะคะทั้งไซบีเรียกรีนแลนด์ข้างบนนี่โดนหมดนะคะทั้งอินโดนีเซียนะคะแล้วก็แอฟริกากลางเนี่ยก็เซ็นทรัลแอฟริกาเนี่ยก็มีปัญหาไฟป่าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพียงแต่ว่าที่มันดังสุดหรืออยู่ในได้พื้นที่สื่อเยอะสุดก็คือที่อเมซอนนะคะโดยเมื่อต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมานี้เองนะคะก็ IPCC นะคะหรือองค์กรที่ชื่อว่า Intergovernmental Panel on Climate Change เนี่ยกล่าวนะคะว่า deforestation นะคะและการใช้พื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยเป็นตัวการ GHG นะคะเป็นเรียกเป็นตัวปล่อยก๊าซ GHG เนี่ยในปริมาณสูงถึง1ใน4ของ GHG ทั้งหมดทั่วโลกเลยค่ะก็เรียกได้ว่าจริงแล้วตัวเกษตรกรรมเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้ร้ายผู้รองสนับต้นๆเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่แล้วนะคะดังนั้นตรงนี้เรียกว่าก็ต้องมาดูค่ะว่าเราทำการเกษตรอย่างไรให้มันยั่งยืนมากกว่าเดิมนะคะโดยเขาบอกว่าสิ่งที่แบ็คล็อกทำไปเนี่ยคือเรียกว่ามันอาจเป็นการตัดสินใจที่นานมาแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะไม่เป็นไรแต่ว่าคุณสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้นะคะด้วยการเปลี่ยนการลงทุนนะคะออกจากกลุ่มบริษัทเหล่านี้อันนี้คือเรียกว่าเหมือน hard Brexit นะคะคือเรียกได้ว่าก็ออกเลยเพราะถือว่ามันเรียกว่ามันไม่สะท้อนคุณค่าที่ทาง BlackRock ได้พูดออกไปนะคะหรือนะคะวิธีที่ต่อมาที่ยังไม่ใช่ hard Brexit นะคะก็คือกดดันค่ะใช้อำนาจของเงินที่เรามีเนี่ยนะคะกดดันให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยปรับพฤติกรรมในการทำธุรกิจนะคะคือให้มีการดูแลเรื่องการทำพื้นที่ป่าการใช้สอยพื้นที่นะคะการทำการจัดการน้ำเนี่ยให้มันยั่งยืนมากกว่าเดิมนะคะโดยรายงานค่ะยังพูดถึงกองทุน Norwegian Government Pension Fund นะคะที่ Back Risk เลยนะคะบริษัทมหาชนจำนวนมากที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอของ BlackRock นะคะเนื่องจากบริษัทเหล่านี้ที่ BlackRock เนี่ยยังมีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเนี่ยจำนวนบางส่วนเหล่านี้ทาง Norwegian Governmentpension fund เนี่ยเขา backlist นะคะเขาไม่ให้เขาจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารนี้เด็ดขาดนะคะเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงที่สืบเนื่องจากสิ่งแวดล้อมและสังคมมากจนเกินไปอันนี้ขอเล่าเกร็ดนึงนะคะคือว่าจริงแล้วไอ้พวกpension fund นะของประเทศในแถบทวีปสแกนดิเนเวียนะคะหรือว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยไฟเขาญี่ปุ่นก็ด้วยเหมือนกันนะคะไอ้พวก pension fund พวกนี้ค่ะหรือว่าพวกแบบ retirement fund อะไรพวกนี้นะคะเขาไม่ได้มองการลงทุนแค่ระยะหลัก10ปีนะคะเขามองเป็น100ปีนะคะงั้นอะไรที่มันก่อให้เกิดเรียกว่าความไม่มีเสถียรภาพหรือความมั่นคงต่อกองทุนของเขาในระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยเขาก็จะไม่ลงนะคะดังนั้นเลยมีระยะทางหลังเนี่ยทางฝั่งยุโรปเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องการคัดกรองนะคะเงินที่ Pension Fund จะไปลงทุนแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะแล้วถึงแม้อย่างที่ไฟเจอเคสหนึ่งก็เป็นความเสี่ยงที่แบบว่าอาจจะไม่เกิดซ้ำแต่เขาก็ไม่เอาแล้วอ่ะเขาก็ไม่ลงทุนกับอันนั้นอันนี้ก็อ่านรีพอร์ตเจอมาเหมือนกันนะคะเมื่อไม่เร็วๆนี้นะคะนอกจากตัว Norwegian Government Pension Fund แล้วเนี่ยยังมี CalPERS นะคะไม่แน่ใจอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นของ California Public Employees Retirement System นะคะก็ระบุนะคะว่าDeforestation เนี่ยคือการทำลายป่าเนี่ยพื้นที่ป่าเนี่ยถือเป็นความเสี่ยงในการลงทุนที่มีนัยสำคัญเลยนะคะคือการจะลงทุนอะไรคุณต้องดูด้วยนะว่าบริษัทที่คุณลงทุนเนี่ยเขามีส่วนเกี่ยวข้องเรื่อง deforestation ขนาดไหนนะคะ โดยนักวิจัยเนี่ยเขาก็บอกมาพูดว่าการที่องค์กรหลายแห่งเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องการทำการเรียกว่าอะไร responsible stewardship เนี่ยองค์กรเนี่ยต้องลงมือทำนะต้องลงทำมากกว่าจะแค่ออกมาประกาศว่านี่คือเจตนารมณ์ขององค์กรนะคะซึ่งการลงมือทำที่ภาคประชาสังคมมองหานะคะก็คือการลงทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมคือการมองปัจจัยอื่นที่นอกเหนือจากเรื่องการตอบแทนที่เป็นตัวเงินบ้างนะคะเพราะหลายอย่างเนี่ยคือจริงแล้วมีตอนหนึ่งที่ไฟหาข้อมูลก็ไปเจอมาว่ามีบางประเทศเขาเริ่มบอกว่า GDP เนี่ยไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีอีกต่อไปคือเมื่อก่อนคงดีแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะ GDP เนี่ยไม่สะท้อนอะไรหลายอย่างที่มันสำคัญต่อประเทศตัวอย่างเช่นเรื่อง Green Space คือ GDP เนี่ยไม่แคปเจอร์นะคะว่าประเทศนั้นเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวเยอะแค่ไหนนะคะไม่แคปเจอร์อะไรที่มันเป็นคุณค่าหรือมูลค่าที่ดีต่อประเทศชาตินะแต่ไม่สะท้อนตรงนั้นเลยทำให้ในบางครั้งเนี่ยเวลารัฐเนี่ยตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยมันตัดสินใจในข้อมูลที่มันไม่ครบถ้วนมากๆคือคุณมองแต่เชิงของเศรษฐกิจโตแต่คุณทำลายทรัพยากรของประเทศซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาพูดถึงเหมือนกันว่าประธานาธิบดีบราซิลคนล่าสุดเนี่ยชัดมากนะคะว่าเขาเป็นดีจะเทรดออฟพื้นที่ป่าเมซอนเพื่อแลกกับช็อตเพิ่มโปรฟิตนะคะว่าเอาพื้นที่ป่าเนี่ยไปสร้างไปทำการเกษตรนะคะทำปศุสัตว์เพื่อให้มีรายได้เข้าประเทศมากขึ้นคือสามารถผลิตได้มากขึ้นก็ส่งออกได้มากขึ้นเงินจากประเทศมากขึ้นนะคะโดยที่เทรดออฟว่าพื้นที่ป่าก็ช่างหัวมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนี่คือจุดที่เรียกว่าการใช้ GDP เป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันควรจะวัดอย่างอื่นด้วยนะคะอันนี้เคยเรียกว่าคือมีตอนนึงที่จะทำเรื่อง GDP อันนี้เหมือนกันนะคะถ้าเทียบกับควรใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของประเทศดีนะแต่ว่าอันนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากไปเยอะเลยก็เลยแบบว่าไม่ได้เอามาพูดในพอดแคสต์นะคะทีนี้ค่ะกลับมาเรื่องนี้ต่อนะคะคือเรียกได้ว่าเขาก็นักวิจัยเนี่ยก็บอกว่าถ้าคุณจะประกาศเรื่องเหล่านี้บริษัทต้องทำให้มันสอดคล้องด้วยนะคะทีนี้วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอีกสถาบันหนึ่งนะคะชื่อว่า Institute for Energy Economics and Financial Analysis นะคะหรือชื่อว่า IEEFA นะคะเขาก็รายงานเรื่อง Backlog ออกมาอีกเหมือนกันค่ะบอกว่า Backlog เนี่ยปฏิเสธที่จะใส่ใจความเสี่ยงของน้ำมันฟอสซิลนะหรือ Fossil Fuels นะคะคือปฏิเสธที่จะพิจารณาหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงของ Fossil Fuel เนี่ยอย่างเรียกว่าคืออาจจะวิเคราะห์แต่คุณก็ไม่ได้ walk the talk คุณไม่ได้ใช้มันในการแบบลงทุนเท่าที่ควรนะทำให้นักลงทุนเนี่ยขาดทุนถึง 90,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการมองความเสี่ยงของน้ำมันฟอสซิลเลยนะคะหรือว่าอาจจะเห็นแหละแต่ ignore คือไม่ใส่ใจอะทำให้จริงแล้วถ้ารวมตัวเลขที่มันขาดทุนไปเนี่ยก็ถึง 90,000 ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะคะซึ่งสาเหตุนี้มาจากไหนนะคะเขาว่ามาเกิดจากการที่ BlackRock เนี่ยไปลงทุนใน Exxon Mobil นะคะ Chevron Corporation นะคะ Royal Dutch Shell Public Company Limited นะคะแล้วก็ BP นะคะที่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นชื่อแบบชื่อดังแล้วกันชื่อดังแน่ๆไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักนะคะทั้ง Exxon นะคะทั้ง Chevron ทั้ง Shell นะคะทั้ง BP นะคะบริษัทเหล่านี้ BlackRock ลงทุนอยู่แล้วก็มีผลประกอบการเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างย่ำแย่เลยทีเดียวนะคะโดยเขาก็แนะนำนะคะว่าแบ็กล็อกเนี่ยควรจะทำอะไรตอนนี้คือให้คำแนะนำให้แนวทางไกด์ไลน์แก่บริษัทที่ทำธุรกิจอยู่ในเขตอเมซอนนะคะอาจจะเริ่มนะทำการออดิตซัพพลายเชนของตนเองมากขึ้นนะคะว่าให้ธุรกิจเนี่ยลองออดิตซัพพลายเชนของตัวเองดูว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะและมีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะและก็ให้ถอนการลงทุนทั้งหมดที่เกี่ยวพันกับไฟป่าในปัจจุบันนะคะนอกจากนี้นะคะจริงแล้วนอกเหนือจากการแค่การให้คำแนะนำนะคะเพราะว่าไงแบ็กกราวด์เนี่ยต้องมีทีมคอนซัลแทนที่พร้อมอยู่แล้วนะถ้าเกิดจะทำจริงนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าที่มันเกี่ยวกับไฟป่าบ้างคุณควรจะถอนการลงทุนตรงจุดนั้นนะคะและถ้าเกิดจะ going forward ทำให้มันมากขึ้นนะคะคือยังสามารถพัฒนานะคะ fossil fuel นะคะ and deforestation free investment นะคะก็เรียกได้ว่าสามารถตั้งฟันนะคะกองทุนนะคะที่บอกว่าจะเป็นการลงทุนที่ปราศจากเอาให้ใจว่ากองทุนกองนี้มันจะไม่มีการลงทุนใน fossil fuel แล้วก็การตัดไม้ทำลายป่าเลยนะคะก็สามารถทำนั้นได้นะคะโดยอาจจะสามารถทำร่วมกันกับ index provider ที่มีอยู่มากมายในปัจจุบันเลยค่ะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เราจะทำแบบเราจะทำให้มันเห็นภาพเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะข่าวโดยสรุปนะคะคือเ เรื่องนี้ค่ะมันก็คือการเชื่อมต่อจุดแหละคือตอนแรกอ่านๆก็งงๆเอ๊ะแบ็คล็อกเกี่ยวอะไรกับป่าอเมซอนเพราะจริงแล้วมันดูคนละเรื่องเลยแบ็คล็อกเนี่ยเป็นเมเนจเมนต์แล้วเรียกว่าเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนนะเรื่องเงินการลงทุนจะไปลงทุนที่ไหนดีนะเพื่อให้เกิดรายได้สูงสุดกับนักลงทุนนะคะมันคือการเชื่อมต่อจุดค่ะคือการเกิดไฟป่าเนี่ยนอกเหนือจาก climate change แล้วเนี่ยมันยังมีที่มาจากการถางพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตรหรือปศุสัตว์นะคะซึ่งการทำแบบนี้มันก็เนื่องมาจากว่าชาวบ้านเนี่ยก็ต้องหารายได้นะคะมันเป็นสิ่งเดียวที่เขาจะทำให้เขามีรายได้มากขึ้นนะคะก็คือการมีพื้นที่ในการทำการเกษตรมากขึ้นนะคือการบุกรุกพื้นที่ป่านะคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีของขายมากขึ้นเนี่ยก็จะมีนายทุนมารับซื้อนะคะซึ่งหากคุณอยากให้นายทุนเปลี่ยนนิสัยเนี่ยมันก็ต้องมีแรงกดดันจากนักลงทุนนะคะก็คือคนที่ให้เงินเขาเนี่ยคือใครนะคะให้เงินเขาไปซื้อเงินไปซื้อของจากชาวบ้านเนี่ยคือใครนะคะนั่นก็คือนักลงทุนนั่นเองนะนักลงทุนเนี่ยที่จะไม่สนับสนุนนะคะในการทำธุรกิจแบบที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเป็นตัวแปรที่สำคัญมากนะคะทีนี้ asset management ยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock เนี่ยถูกเพ่งเล็งมากที่สุดนะคะและเรียกร้องให้เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถไปเปลี่ยนนักลงทุนรายย่อยทีละคนได้นั่นเองค่ะคือเวลาที่คนจะโจมตีใครเขาโจมตีคนให้ตัวใหญ่แล้วก็อยู่ในที่แจ้งมากกว่านะคะนั่นก็คือเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะแต่คุณก็สามารถทำได้ถ้าคุณใหญ่ขนาดนี้คุณสามารถบอกได้เลยว่าเราจะไม่ตรงนี้เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อไปเราจะมีวิธีการเน้นในการ transition กับองค์กรนะคะว่าเขาจะทำอย่างไรให้มันสะอาดมากขึ้นนะคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรจะคาดหวังจาก asset management ขนาดนี้ขนาดใหญ่ขนาดนี้อย่าง BlackRock ได้นะคะวันนี้ค่ะทุกท่านที่เป็นนักลงทุนนะคะได้คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากเงินลงทุนของท่านที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบด้านแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะ